Poštovani slušaoci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina najverovatnije dobija zeleno svetlo Evropske unije za otvaranje poglavlja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proverava sporne izjave Fadila Novalića o tužiocima u predmetu respiratori. Novalić treba da se do kraja sedmice javi na izdržavanje zatvorske kazne. Manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje na svoje ime u kosovskom katastru. Ima pozitivnih znakova oko dinara, ali još nema konkretnih predloga, poručio američki ambasador na Kosovu. Treći dan rasprave o izboru predsjednice parlamenta u Srbiji. Sednicu obeležili lupanje o stolove, uvrede i psovke. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sutra sa Lavrovim u Moskvi, najavljuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kina gradi vojne baze na ostrvima blizu tajvanske obale, saopštio Tajvan. Blinken u petak u Izraelu. Tema posete, oslobađanje talaca i isporuka pomoći Gazi. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup tržištu za ukrajinsku hranu. Ostanite sa nama i čućete kako zbog ukidanja dinara na Kosovu srpski povratnici dva meseca ne mogu da podignu penziju i socijalna primanja iz budžeta Srbije. Milomir Ribać i Dostan Alaović iz sela Drsnik u opštini Klina.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija će mi ode u gorivo.
Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Da li se politika umešala u odluku da reprezentacija Srbije odigra prijateljski meč sa Rusijom? Tim Srbije je prva evropska reprezentacija koja će gostovati u Moskvi od invazije na Ukrajinu, a dva dana kasnije Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Zenit. Novinar Daniel Bukumirović.
Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije će odlučiti da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, saznaje Radio Slobodna Evropa. RS ima u vidu nacrt zaključaka koji će biti usvojeni na samitu 21. i 22. marta, gde se navodi da Evropski savet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da poziva na usvajanje pregovaračkih okvira kada se preduzmu relevantni koraci koje je preporučila Evropska komisija. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini mogao bi se suočiti sa zabranom međunarodnog platnog prometa i kartičnog poslovanja, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Banke u Bosni i Hercegovini ozbiljno su upozorene od Američkog ministarstva financija da bi se mogle naći na listi američkih sankcija zbog saradnje sa odranije sankcionisanim osobama. Funkcioneri iz Republike Srpske najavili su povlačenje novca iz domaćih banaka, a Udruženje banaka Bosne i Hercegovine zatražilo je od Američke ambasade dodatne instrukcije o tome kako postupati sa računima sankcionisanih. Više u temi Melise Teletović.
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine uputilo je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopis Američkoj ambasadi za pojašnjenjima i instrukcijama kako postupati sa otvorenim računima sankcionisanih osoba. Na popisu OFAK-a je ukupno 28 osoba i 18 kompanija iz Bosne i Hercegovine na listama sankcija zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedna od sankcija bankama u Bosni i Hercegovini koje posluju sa sankcionisanim osobama, koja se spominje posljednjih dana, je mogućnost gubitka međunarodnih novčanih transakcija. Isto tako, u pitanje bi moglo biti dovedeno i kartično poslovanje, odnosno neće se moći koristiti kartice određene banke iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Iz Američke ambasade za Radio Slobodna Evropa su kazali da banke imaju pravo odlučiti s kim će poslovati i imaju pravo raskinuti bankovne odnose.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država mogu se primijeniti na bilo koju instituciju, uključujući banke koje pružaju materijalnu podršku sankcioniranim pojedincima ili kompanijama. Banke su dužne osigurati da njihove interne politike usklađenosti i upravljanja rizicima uzmu u obzir sve primjenjive politike sankcija.
Lista sankcionisanih osoba sve je duža i duža, a na njoj posebno dominiraju visoki funkcioneri iz BH entiteta Republika Srpska. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo je prošle godine sankcije sinu i kćerki predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Gorici i Igoru. Na listi sankcionisani su i njihove kompanije čiji su vlasnici i suvlasnici. Gorica Dodik, kćerka Milorada Dodika, koja je pod američkim sankcijama za Radio Slobodna Evropa, je kazala da nije otvarala ni jedan novi račun, te da jedino aktivan račun u banci ima iz 2016. godine i s njim nije imala problema. Ministar energije, rudarstva i industrije Republike Srpske Petar Đokić, koji je na američkoj crnoj listi od novembra prošle godine zbog ugrožavanja regionalne sigurnosti, mira i saradnje na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako nakon izreženih sankcija nije otvarao račun kod banaka, te da ne zna da li bi imao problem ako to bude i radio. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija pod sankcijama je američkog State Departmenta od novembra 2022. godine. Tegeltija za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema problema sa bankama jer mu nisu izrečene financijske sankcije, već kako je rekao, samo sankcija zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Nam sankcije zabrane, znači sankcije koje se mu sa zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države. Moje sankcije nisu od OFAC-a, znači nisu od Ministarstva financije trezora.
Banke u Bosni i Hercegovini imaju mehanizam i pravni osnov da zatvore račun osobi ili određenom preduzeću za koje oni procjene da su sumnjivi ili su pod sankcijama, rečeno je za Radio Slobodna Evropa i za Agencije za bankarstvo Federacije.
Banke imaju mehanizme da odbiju zasnivanje poslovnog odnosa sa određenim licima, kao i da odbiju izvršenje određene transakcije. Agencija za bankarstvo ne vodi evidenciju i registar o primjeni pojedinačnih restriktivnih mjera.
U entitetskom zakonu o bankama između ostalog je navedeno da banke ne smiju vršiti transfere novca ili druge imovine za koju znaju da bi se mogle koristiti za financiranje terorizma i pranje novca. Ne smije vršiti transfer novca ni prema osobama i kompanijama koje opstruišu provođenje mirovnog sporazuma. Banke su dužne uspostaviti internu kontrolu i reviziju kako bi bile spriječene transakcije koje uključuju kriminalne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Republika Srpska je sa kineskom korporacijom za ceste i mostove potpisala memorandum po kojem će uzeti kredit od 100 miliona evra od kineske Exim banke za izgradnju 15 kilometara ceste od Foče do Šćepan polja. Izvođač radova prema zakonu o javnim nabavkama mora se izabrati na tenderu. No pre raspisivanja tendera predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će prednost imati ova kineska kompanija. Do sada su skoro sve kineske investicije u Bosni i Hercegovini bile u oblasti energetike i infrastrukture. Većinu projekata u Bosni i Hercegovini Kina realizuje u Republici Srpskoj. Ključna zamjerka na kineske poslove u BiH odnosi se na nedovoljnu transparentnost. Tema Predraga Zvjerca.
Vlada Republike Srpske i kineska korporacija za ceste i mostove CRBC dogovorile se da će ovaj entitet u Bosni i Hercegovini kineska kompanija kod uvozno-izvozne banke Kine zajedno tražiti kredit od 100 milijuna eura. Procijenili su da će toliko koštati rekonstrukcija 15 km ceste od Foče u istočnoj Bosni do Šćepan polja na sjeveru Crne Gore. Ovaj put je glavna veza između Sarajeva i Podgorce i trenutno je jednom dijelu makadamski. Izvođač radova prema zakonu o javnim nabavkama morao bi se izabrati na javnom pozivu. I prije raspisivanja tendera predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio da će se favorizirati kineska kompanija.
Oni će da obezbijede finansiranje i na osnovu javnog poziva bit će izabran izvođač. Kad imate finansiranje, imate i prednost kod u samom javnoj nabavci. Znači vaš novac imate prednost u odnosu na neke druge.
Iz organizacije Transparency International kažu da ih ovakav potez vlade Republike Srpske ne bi iznenadio. Srđan Travljić iz Transparency International.
Često je bio uslov kineskih kreditora da izvođač bude iz Kine, odnosno gotovo uvijek. I to nije samo znači, za Republiku Srpsku, nego su i druge zemlje u okruženju i čak drugi nivoj vlasti ovdje u BiH također na isti način finansirali neke infrastrukturne projekte. Ali se formalno, znači zakon se provede, ali kineski ponuđač u pravilu prođe.
Nakon što su zapadni kreditori zamrznuli već dodijeljena financijska sredstva za projekte u Republici Srpskoj, kao odgovor na antidejtonske odluke donesene u protekle 3 godine, vlasti tog entiteta okrenule su se kineskim bankama. Traže kredite za infrastrukturne i energetske projekte, ali i za popunjavanje proračunskih rupa. Kineske kompanije trenutno grade 3 dionice autoceste u ovom entitetu. Banja Luka Prijedor vrijedno oko 300 milijuna eura koju su dobili pod koncesiju, Vukosavlje Brčko za 334 milijuna eura i dionicu Brčko Bijeljina vrijednu 179 milijuna eura. Financijski detalji tih poslova, uključujući i kakve garancije je davala Republika Srpska, nisu objavljeni, usprkos 6 presuda sudova u Republici Srpskoj prema kojima bi to trebalo biti javna informacija. Vlada Republike Srpske je odbijala zahtjeve da se objave svi detalji ugovora, uz obrazloženje da kineska strana to ne dozvoljava. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Zbog čega je sporno da javnost ima uvid u taj ugovor, kažem nešto krije od javnosti, postoji sumnja da mogu imati nekakav problem.
Milan Dakić, direktor puteva Republike Srpske, entitetskog poduzeća koje vodi projekt obnove ceste Foča-Šćepan Polje, kaže da kineske firme i banke nisu bile prvi izbor.
I u pregovorima smo trenutno i sa Svjetskom bankom koji traju već 2 godine za tu istu dionicu, pa ćemo vidjeti s koje strane će financijska sredstva prije biti odobrena.
Kineska korporacija za ceste i mostove radila ili radi na milijardama eura vrijednim projektima u Srbiji i Crnoj Gori koji se financiraju kineskim novcem. Direktor CRBC-a za jugoistočnu Europu Yang Dong kazao je, potpisujući memorandum s premijerom RS-a Radovanom Viškovićem, da ovim projektom ulaze i na tržište Bosne i Hercegovine. Ova kineska korporacija je s oko 11,2 milijuna eura bila drugi najveći porezni dužnik u Crnoj Gori nakon što su izgradili 41 km autoceste od Podgorice do Kolašina, financirane kineskim kreditom teškim gotovo milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Eparhija Raško-Prizrenska potvrdila je da je manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje i šume u katastar Kosova u Prištini. Na osnovu katastarskog izvoda možemo da potvrdimo da je odluka Ustavnog suda iz 2016. godine izvršena i da je i u katastru manastir priznat kao vlasnik imovine koja je ranije bila sporna. Ovim možemo da zaključimo da je dugogodišnji pravni proces koji se vodio oko 24 hektara zemlje manastira Visoki Dečani konačno rešen, navedeno je u saopštenju. Prethodno je 13. marta premijer Kosova Albin Kurti zatražio od katastra da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova. On je svoj zahtev obrazložio kao odlučujući uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope tokom parlamentarne skupštine te institucije koja će se održati u aprilu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je nakon sastanka sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem rekao da mu nisu predstavljeni prijedlozi rješenja za isplatu primanja u dinarima koje Srbi sa Kosova dobijaju iz budžeta Srbije. Mislim da vlada Kosova još uvek radi na njima, rekao je Hovenier, ocenivši pozitivnim to što su se Priština i Beograd složili da razgovaraju o ovom pitanju. Kako je Besnik Bislimi juče izjavio u Briselu, Srbija i Kosovo će do 22. marta predati svoje predloge o dinaru, a razgovori se sljedeće sedmice nastavljaju u Briselu. Za to vreme mnogi srpski povratnici na Kosovu drugi mjesec ne mogu da podignu penzije i socijalna davanja u dinarima. Naša Sandra Cvetković posjetila je selo Drsnik u opštini Klina.
Milomir Ribać 2 mjeseca nije primio po 20.000 dinara penzije iz budžeta Srbije. Nekada je po penziju išao u 15 km udaljeno selo Osojane, no nakon ukidanja dinara ne zna gde i kako da je podigne.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo. I nekako nećemo imati koristi od toga. Mnogo će nam nedostaje ako tako budete ne omoguće ponovo na neki način sa to.
Milomir je jedan od blizu 200 srpskih povratnika u opštini Klina na severozapadu Kosova. Sa suprugom i sestrom živi od poljoprivrede i kosovske staračke penzije od 100 evra. 80-godišnja Milomirka trebala bi primati oko 40 evra socijalne pomoći iz Srbije.
Jer gdje će ona ide za Srbiju? Ajde, kad mi je tu žena, drugačije je. Mogu nju da povedem, ali ja držim ceo život. Jedno seljačko poljoprivredno gazdinstvo u malom.
U Drsnik se vratio u okviru kolektivnog povratka raseljenih Srba od 2002. do 2005. godine. Mlađi su umeđu vremenu uglavnom ponovo otišli u Srbiju zbog nedostatka posla. U multietničkom selu od oko 1.500 stanovnika danas živi 20 Srba, uglavnom starijih povratnika. Među njima su Dostana i Radoje koji iz budžeta Srbije primaju socijalnu i povratničku pomoć. Ni oni ih nisu dobili 2 mjeseca jer nema dinara za isplatu.
Ja sam primala u poštu, a mužu je poštar donosio kući. Svako mjesečno jednom. Šta ja da rešim? Mene niko ne pita za ništa. Tu trebaju ovi što su glavni, ovi što su oni. Treba da pomisle malo na narod, na bolestan narod.
100 evra kosovske penzije bude dovoljno da se izmire računi.
Nema, te Bože. Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Srbi južno od Ibra ne mogu da podignu primanja u dinarima, dok je u opštinama na severu Kosova moguće podići ograničenu svotu na šalterima banke poštanske štedionice. Na srpskoj strani graničnih prelaza Jarinje-Brnjak, Končulj-Merdare postavljene su i njihove montažne ekspoziture, gde se primanja mogu podići u dinarima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uvrede obeležavaju i treći dan rasprave u Skupštini Srbije o izboru dosadašnje premijerke i funkcionerke vladajuće Srpske napredne stranke Ane Brnabić za predsjednicu parlamenta. Brnabić je predložila SNS, stranka koja sa partnerima na svojoj izbornoj listi ima većinu od 129 od ukupno 250 mandata u parlamentu. Poslanici opozicije međutim kritikuju predlog vlasti o izboru Brnabić. Poslanik opozicionog narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković izjavio je da predsjednica parlamenta mora da bude umerena i da tokom zasedanja demonstrira pribranost. Kod Ane Brnabić sam primijetio samo isključivost, rekao je on, navodeći da je u dva navrata izgovarala uvrede na račun opozicije. Sa druge strane, šef poslaničke grupe vladajuće stranke Milenko Jovanov poručio je da opoziciona lista Srbija protiv nasilja, kako je rekao, deli ljude i glumi elitu. Vi ste elita kao što sam ja astronaut, e takva ste vi elita, naveo je Jovanov. Današnju raspravu obeležili su i lupanje o stolove, uvrede i psovke. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastaće se sutra u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Detalji posete još nisu objavljeni, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li mogu da potvrde ovaj susret. U Moskvi je sutra i fudbalska reprezentacija Srbije, prvi evropski tim koji će igrati u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu. Evropska fudbalska asocijacija UEFA je saopštila za Radio Slobodna Evropa da je odobrila prijateljsku utakmicu između reprezentacija Rusije i Srbije, kao i meč između Beogradskog kluba Crvena zvezda i Zenita iz Sankt Peterburga, koji će se odigrati dva dana kasnije u glavnom gradu Srbije. Fudbalski savez Rusije prijateljsku utakmicu sa Srbijom najavljuje pod sloganom Bratski duel. Da li se u sport umešala politika? Priču donosi Jelena Janković.
Dok druge evropske reprezentacije poput Engleske ili Poljske bojkotuju ruski fudbalski tim, nacionalni tim Srbije prati državnu politiku. Zvanični Beograd se od februara 2022. kada je Rusija poslala trupe u Ukrajinu, nije uskladio sa sankcijama Evropske unije, a vlasti u Srbiji nisu prekinule kontakte sa Kremljom. Utakmica je zakazana za 21. mart, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred polazak tima u Rusiju najavio pun stadion.
Nema sumnje da će u Moskvi biti odlična utakmica, da će Rusi doći u najjačem sastavu mogućem, da su izuzetno motivisani. Znači, kud ćete veći motiv nego da odigrate jednu takvu utakmicu.
Bila je njegova poruka na konferenciji za novinare 18. marta. Činjenicu da reprezentacija Srbije gostuje u Rusiji dok je druge evropske reprezentacije bojkotuju zbog invazije na Ukrajinu, Stojković nije komentarisao. Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ruska seniorska reprezentacija i fudbalski klubovi, muški i ženski, više od dve godine su suspendovani iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije FIFA i Evropske fudbalske asocijacije UEFA. Pored najavljenog meča sa Srbijom, Rusija je u tom periodu odigrala prijateljske fudbalske utakmice sa još desetak reprezentacija, mahom iz Afrike i Azije, poput Kenije, Kameruna, Irana i Iraka. A dva dana nakon susreta timova Srbije i Rusije u Beogradu će prijateljsku utakmicu odigrati i aktuelni klubski prvaci dve države, Crvena zvezda i Zenit. Novinar iz Beograda Daniel Bukumirović smatra da bi sport trebalo da bude izuzeto teških sankcija, kao što je neučestvovanje u međunarodnim takmičenjima.
Ali s druge strane, mislim da sada ovo što radi Srbija sa ove dve utakmice jasno pokazuje kakva je državna politika, mislim. Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima. U ovoj zemlji se slavi Vladimir Putin svakog dana u svim medijima koje kontroliše država.
Krajem januara ove godine predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u intervju za britanski Guardian izjavio da prijateljska utakmica Srbije i Rusije nije pod jurisdikcijom Evropske fudbalske asocijacije.
Srbija može da igra protiv koga god želi, protiv vas, protiv mene ili bilo koga drugog. Pravno gledano, mogu da rade šta žele.
Rekao je Čeferin. Novinar Daniel Bukumirović je uveren da su Fudbalski savez Srbije i Crvena zvezda pre izlaska na teren sa ruskim timovima proverili sa UEFA da li mogu da igraju te utakmice bez posledica.
Pošto sigurno je da im je njihov nastup u međunarodnim takmičenjima bitniji ipak od promocije Rusije i Putina.
Iz Beogradskog kluba Crvena zvezda je, kako je opisano, u znak zahvalnosti prema navijačima najavljen besplatan ulaz na prijateljski meč sa Zenitom 23. marta. Čelnici Zvezde su ocenili da je taj duel sjajna prilika da zvezdaši uživaju u meču dva prijateljska naroda i kluba. Zenit je aktivni šampion Ruske premijer lige, najvišeg državnog takmičenja, dok Crvena zvezda drži prvo mesto u Superligi, glavnom fudbalskom takmičenju u Srbiji. Najavljeni meč Crvene zvezde i Zenita odigraće se na isti dan kada je 13 godina ranije, 23. marta 2011. Vladimir Putin izložen na Beogradskom stadionu posmatrao utakmicu omladinaca dva kluba. Navijači Crvene zvezde su od početka ruske invazije na stadionu isticali ruske zastave, skandirali Srbi i Rusi braća zauvek, a deo međunarodne i domaće javnosti osudio je isticanje slova Z na tribinama, simbola ruskih trupa u Ukrajini. Crvena zvezda i Zenit su od početka invazije odigrali tri meča, a prvi prijateljski susret bio u julu 2022. u ruskom gradu Sočiju. Zenit je istog meseca registrovao svoje predstavništvo u Beogradu na adresi Crvene zvezde. Beogradski klub nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o utakmicama i saradnji sa Zenitom.
slobodnaevropa.org
Moramo da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još čak 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski istoričar Sergej Medvedev. On ocenjuje da Putin nema crvene linije i da se zbog toga ne može isključiti ni nuklearni rat, jer, kako je rekao, on želi da vlada postnuklearnim svetom, odnosno svetom posle nuklearne apokalipse. Medvedev smatra da je sadašnji sukob u Ukrajini zapravo rat između Rusije i Zapada i da je sve veća verovatnoća njihovog sukoba. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ishod predsjedničkih izbora u Rusiji bio je sasvim očigledan i preglasanja. U stvari to su bili manje standardni izbori, a više referendum o vođenju rata u Ukrajini. U tom smislu Putinova ubedljiva pobjeda sugeriše da očigledno velika većina Rusa i dalje podržava taj rat i njegovu politiku. S druge strane, da li to znači da Putin i dalje ima punu kontrolu u zemlji, ne dozvoljavajući bilo kakve znake neslaganja i pukotina u društvenom tkivu, što bi ugrozilo njegovu čvrstu kontrolu?
Would endanger a tight control.
I think these elections mean that Russia has finally made a transition.
Ishod ovih izbora pokazuje da je Rusija konačno napravila tranzit iz autoritarne u totalitarnu državu, jer podrška Putinu sa takvim brojkama blizu 90% podsjeća na primjere kao što su Belorusija, Severna Koreja, Čečenija, Turkmenistan. Mislim da bi Putin čak mogao da priušti više od 90% glasova, jer, kao što ste rekli, to je bio referendum i bilo mu je potrebno uveljivo iskazivanje moći, dominacije, podrške ratu i njegovom kursu. On još uživa tu podršku. Čak i da su to bili potpuno slobodni i otvoreni izbori, mislim da bi Putin pobedio, ali to je bila simbolička vežba za diktatore. Oni žele da pokažu da im je narod naklonjen i da ih voli. Stoga mislim da je to znak kasne diktature kojoj je potreban tako veliki javni spektakl. Smatram da ovi izbori neće mnogo promeniti, jer Putin već sve drži poprilično u svojim rukama. Rat, elite, takozvanu opoziciju, nepostojeću opoziciju, stanovništvo, odnose sa Zapadom. Dakle, to je bila samo ritualna vežba, kao što bi nacistička partija imala partijski kongres ili komunističkoj partiji u Sovjetskom savezu, kao što je bio potreban partijski kongres ili takozvani izbori. Dakle, s vremena na vreme mora se proći kroz ovu rutinu, ali to ne menja politiku.
Staljina je zamenio Hruščov, koji je bio liberalniji od njega, ali je ipak nastavio da vlada u okviru istog sistema. Stoga se postavlja pitanje, ko može doći na čelo Rusije posle Putina, ne mislim na ime, nego na ti političara, s obzirom da je okružen veoma konzervativnom elitom.
Moramo najpre da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još i 20 godina. On je fizički veoma vitalan, veoma je aktivan, nema loše životne navike, bavi se sportom, pliva 2 sata dnevno, pa zašto ne bi ostao na vlasti recimo do 2040. Stoga je ta mantra kada će Putin da ode i šta će biti posle neka vrsta crne kutije, jer je ključno pitanje šta će se desiti između sada i tog trenutka posle. Zato što još može mnogo toga da pokvari u svetu pre nego što ode sa političke scene. Može da započne hibridne ratove, podrži globalni terorizam, da čak pokrene nuklearni rat, poremeti evropske komunikacije.
Da li su to samo taktičke pretnje ili bi Rusija zaista upotrebila nuklearno oružje u određenim scenarijima?
Znate, sa Putinom se ne može biti siguran. Ja sam smatrao pred više od 2 godine da Putin nikada ne bi napao Ukrajinu. Međutim, on je napao, što je tada izgledalo potpuno suludo. Sada mi se čini da neće upotrebiti nuklearno oružje jer uviđa rizik od spirale eskalacije i pretnje njegovoj zemlji, njegovom opstanku, njegovoj političkoj budućnosti, ako i kada to pokuša. Ali, također moramo uzeti u obzir da možda imamo posla sa nerazumnim čovekom koji želi da vlada postnuklearnim svetom, svetom nakon nuklearne apokalipse. Možda, ali ako se to desi, onda se svet urušava i trebalo bi da razmisli o rešavanju problema Putin, ako postoji jedna osoba koja namerava da sahrani svet.
Sve u svemu, da li će u narednih nekoliko godina Rusija i Zapad biti bliži otvorenom sukobu ili će samo nastaviti dosadašnji rivalitet, ali bez direktne konfrontacije?
Postaje sve veća mogućnost, verovatnoća. Nadam se da bi ovaj spor mogao da se reši bez direktnog vojnog sukoba Rusije i NATO-a. I dalje smatram da je to verovatnija opcija, ali i njihova konfrontacija svakog meseca sve izglednija.
Sa istoričarem Sergejem Medvedevim razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svet. Ministar spoljnih poslova Tajvana Joseph Wu izjavio je da je Kina izgradila ogromne vojne baze na ostrvima koje se nalaze blizu tajvanskih voda u Južnom Kineskom moru. Baze su, prenosi Reuters, izgrađene na spornim Spratly ostrvima u južnom delu tog mora. I Kina i Tajvan polažu pravo na vode Južno-Kineskog mora kao svoju teritoriju, ali Tajvan kontroliše samo jedno ostrvo pod nazivom Itu Aba ili kako ga Tajvan naziva Taiping. Tajvanski šef diplomatije Joseph Wu rekao je da je Kina izgradila baze u blizini tog ostrva te da će tragati za mirnim rešavanjem sporova. Sa druge strane, Kina tvrdi da ima pravo da gradi na ostrvima koje smatra svojom teritorijom. Američki državni sekretar Antony Blinken posjetit će u petak Izrael, saopštio je portparol State Departmenta Matthew Miller. Prema Millerovim rečima, američki diplomata dolazi u neplaniranu posjetu kako bi razgovarao o tekućim pregovorima, kako bi se osiguralo oslobađanje svih talaca. Kako je saopšteno, tema razgovora bit će i napori za isporuku pomoći Gazi. Evropska unija je postigla privremeni sporazum o produženju mera liberalizacije trgovine za Ukrajinu, suočenu sa ruskim agresorskim ratom. Sporazum koji omogućava bescarinski pristup ukrajinskim proizvođačima hrane bit će obnovljen na još godinu dana, do 5. juna 2025. U pomorskoj nesreći kod jugozapadne obale Japana poginulo je 8 ljudi koji su se nalazili na južnokorejskom tankeru, koji se usled velikih talasa prevrnuo, saopštila je obalska straža. AFP prenosi, pozivajući se na obalsku stražu, da je jedna osoba u životnoj opasnosti, a 2 se vode kao nestale. Prema saopštenju obalske straže, u tankeru sa hemikalijama bilo je 11 ljudi. Tanker je prevozio 980 tona akrilne kiseline, ali nije prijavljeno curenje, javila je japanska novinska agencija Kyodo. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Evropska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice.
Kako će mogući pregovori izgledati i koliko će taj proces trajati? Leila Ramić-Mesihović, profesorica Buč univerziteta.
Naše Minsko polje možemo napraviti samo sami sebe. Znači, ukoliko počnemo praviti pitanje naroda od apsolutno svega u pregovorima i ukoliko počnemo da se bavimo stvarima u procesu evropske integracije koje tom procesu ne pripadaju.
Deponija Jalovine na mjestu nekadašnje šume je prizor iz okoline Tešnja, te je posjećeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Dalibor Balijan, profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti, više je teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Leila Omeragić-Ćatić.
Tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je kako je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego u 10 prethodnih godina.
Of course more progress is necessary to join our. Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. The good news comes now. This is the reason that we will decide. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Izvještaj koji će biti objavljen prema riječima predsjednice Evropske komisije jeste činjenična analiza najnovijih dešavanja te jasna slika stanja u zemlji. Ona je izjavila da je Bosna i Hercegovina sada u potpunosti usklađena sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, što je, kako kaže, ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja. Von der Leyen je pomenula i usvajanje važnih zakona, kao i poboljšanje upravljanja migracionim tokovima, pristanak Ministarstva pravde da u domaću krivičnu evidenciju uvrsti presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i početak rada Upravnog odbora za izgradnju mira. Šefovi država i vlada Evropske unije koji donose konačnu odluku razmatraće izvještaj Evropske komisije i preporuke iz dokumenta na samitu 21. i 22. marta u Briselu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. Godinu dana kasnije, lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je nakon sjednice vijeća ministara izjavila novinarima kako je uvjerena da će odluka Evropskog vijeća 21. marta o otpočinjanju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Evropskoj uniji biti pozitivna.
Želim kazati da taj rad je rezultat, opet da kažem, naših zajedničkih politika, našeg međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti pravac i put za daljnje, stoga u ovom trenutku mogu podijeliti radost sa svim mojim kolegama.
Što znači pregovori, kako će proces izgledati, o čemu će se pregovarati i o svemu ovome i drugim pitanjima razgovaramo sa šeficom odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Buč univerziteta u Sarajevu, Leilom Ramić-Mesihović. Profesorice, ukoliko Evropsko vijeće usvoji preporuku Evropske komisije, kako će taj proces pregovora izgledati?
Kad kaže Evropska komisija da možemo otvoriti pregovore, dobit ćemo datum
i dobit ćemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. To mi se moram pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrinzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju ili nazadovanje u predstojećem periodu. I to je u stvari osnovna uloga tog screeninga, da se vidi trenutno stanje. E sad, ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino oko čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi. Nešto možemo reći da ćemo raditi za 5 godina, nešto za 5 do 7, nešto za 7. Slično smo imali kad smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Smo i tu dobili, to je naša trenutno jedina ugovorna obaveza s Evropskom unijom, ugovorni odnos praktično iz kojeg proizilazi jako puno obaveza i sve te obaveze smo terminirali praktično u domenu tih prelaznih rokova, jel? Rekli smo u kojem roku šta možemo da uradimo. E sad, to zahtjeva isto tako dobru pripremu, jer ne treba da se neke stvari, ne trebamo se ni precijeniti ni podcijeniti. To možemo samo ako dobro poznajemo vlastiti manevarski prostor i vlastite resurse.
Da li se može desiti da Bosna i Hercegovina neke stvari i neka poglavlja ostavi kada uđe u Evropsku uniju da prilagođava pravnoj stečevini Evropske unije?
Znači, ono što se determiniše kao preduslov za ulazak, ostaje preduslov za ulazak. Ako neko misli da će nam nekim slučajem samo se riješiti cijeli švinci ili da će prestati da bude prioritet, to se nikad neće desiti. Znači, prosto ostaju u stvari i ove stvari koje sada imamo u 8, u 14 prioriteta, u 3 plus 1, šta god. To su prioriteti koji se povlače zadnjih 15 godina u najvećem broju. Znači, to su prioriteti koje mi imamo, koji se samo ponavljaju iznova i koji se čak ne nazivaju ni drugačijim imenom, nego ostaju uvijek isto formulisani, isto rezonovani, znači isto objašnjeni.
Sjećamo se svi odgovora na upitnike Evropske komisije, koliko je taj proces trajao i kako je bio spor. Da li se to može ponoviti i u ovom kontekstu pregovora sa Evropskom unijom da mehanizam koordinacije zakaže?
Ako se sjećamo prethodnih perioda, možda taj upitnik nije najsretnija ilustracija naše administrativne, stručne i političke spremnosti. To je jedan period kad je na velika zvona najavljen taj mehanizam koordinacije koji je još uvijek na snazi. Mi smo i ranije imali mehanizam koordinacije, uvijek smo imali mehanizam koordinacije, on se vodio nekom logičkom raspodjelom obaveza i izvještavanjem onako kako su nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine preraspoređene sa naših 13 ustava, to nema ništa sporno. Ali ono što smo imali u pregovorima prije 22 godine kad se pregovaralo o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo imali velike timove i imali smo jako funkcionalnu ekipu, bismo bili efikasni u tim pregovorima. Znači, uvijek se znalo ko šta radi. Imali smo glavnog pregovarača Igora Davidovića, imali smo direkciju i procese kojima je rukovodio Osman Topčagić, imali smo jako dobar sekretarijat, direkcija za evropske integracije, više manje su ključni kadrovi još uvijek isti, novi kadrovi isto nisu ni malo loše, znači naša direkcija je poprilično dobro ekipirana još uvijek i bolji je dio administracije u Bosni i Hercegovini, spremniji, kompetentniji dio inače te cijele državne priče u Bosni i Hercegovini. I ono što zapravo ja zaista ne bih htjela da vidim u procesu pregovora su blokade koje su nam došle sa ovim novo uspostavljenim mehanizmom koordinacije zbog kojeg je nama trebalo ili zbog kojih je nama trebalo godina i pol da popunimo upitnik, da popunimo taj upitnik na koji je Srbija odgovarala 45 radnih dana.
Šta su mine Bosni i Hercegovini ukoliko dođe do pregovora da se taj proces uspori?
Naše minsko polje možemo napraviti samo sami sebe. Znači, ukoliko počnemo praviti pitanje naroda od apsolutno svega, u pregovorima i ukoliko počnemo da se bavimo stvarima u procesu evropske integracije koje tom procesu ne pripadaju, koje pripadaju nekim drugim frustracijama i procesima ili zbog nedostatne implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma ili prosto zbog dnevno političkih potreba, onda ćemo imati realno blokade kako smo viđali danas, znači to nam neće više biti novo.
Za Radio Slobodna Evropa o mogućem otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije govorila je šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burč Univerziteta u Sarajevu, Leila Ramić-Mesihović. Da bi zemlje Zapadnog Balkana imale korist od plana rasta Evropske unije za region, treba da ispune nekoliko ne tako lakih kriterijuma. To za Radio Slobodna Evropa ističu sve tri institucije Evropske unije nadležne da izrade konačan tekst odluke o izdvajanju novca za region, prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament otpočeće ove nedelje razgovore kako bi usaglasili stavove za konačnu odluku o planu rasta za Zapadni Balkan. Sve tri institucije insistiraju na tome da zemlje regiona, ako žele da imaju korist od ovog paketa finansijske pomoći, moraju da ispune niz strogih kriterijuma. Odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme, političke kriterijume i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene. Za Kosovo i Srbiju to je još jedan dodatni uslov koji se odnosi na obaveze iz dijaloga o normalizaciji odnosa. Diplomate u Briselu ističu da ovaj uslov ne bi trebalo olako da shvate ni Beograd ni Priština. Ako bismo danas morali da odlučujemo o isplatama za Kosovo i Srbiju, odluka ne bi bila pozitivna jer nijedna strana nije ispunila obaveze iz sporazuma o dijalogu, rekao je jedan diplomata za Radio Slobodna Evropa. Pregovori između tri institucije Evropske unije odvijaće se između 14. marta i 2. aprila. Dok postoji saglasnost o uslovljavanju političkim kriterijumima iz pisanih stavova sa kojima ove tri institucije ulaze u proces pregovora, vidi se razlika u pristupu prema spoljnoj politici Evropske unije. U tekstovima Evropskog saveta se usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom spominje kao prioritet, dok Evropski parlament smatra da ovo treba biti preduslov. Plan rasta je predložila Evropska komisija u novembru sa ciljem da u narednih 10 godina udvostruči ekonomiju regiona. Radi se o fondu od 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde krediti sa veoma povoljnim ratama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je postigla privremeni dogovor o novom zakonu za smanjenje ambalažnog otpada i zabranu plastike za jednokratnu upotrebu, s ciljevima smanjenja ambalaže do 5% do 2030. i 15% do 2040. godine, te da bi se sva ambalaža trebala moći reciklirati do 2030. Zabrana će se primjenjivati na plastične predmete kao što su jednokratni tanjiri, šolje, kutije, folije i plastične vrećice, te predmete napravljene od vječnih hemikalija u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom. Evropska unija će primjenjivati i ciljeve ponovnog korištenja, poput 10% za ambalažu naručene hrane i spremnike za piće. Sporazum treba odobrenje Evropskog parlamenta i vlada država članica Evropske unije. Koliko Bosna i Hercegovina reciklira? Da li ima slične zakone o zabranu upotrebe jednokratne plastike? Kakva je svijest građana? ovome razgovaramo sa doktoricom Džemilom Magić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju Tuzla, stručnjakinjom za platformski pristup u rješavanju okolišnih problema od lokalnog do nacionalnog nivoa. Doktorice Agić, koliko je Bosna i Hercegovina imuna na plastiku?
Kada posmatramo upravljanje otpada u Bosni i Hercegovini gdje je dijelom i plastika, vidimo da u stvari sistem upravljanja otpada nije dobro organiziran niti u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, tako da u okruženju, ali uopšte u miješanom otpadu se nalazi većina plastike koja se stvori. Prema zakonskoj regulativi u Bosni i Hercegovini mi imamo operatere za upravljanje ambalažnim otpadom, u čije fondove se slivaju sredstva koja su namijenjena za prikupljanje i recikliranje ambalažnog otpada u kojim se nalazi plastika, tako da su u stvari oni zaduženi za organiziranje takvih aktivnosti. Međutim, kada posmatramo pa recimo Federaciju, vidimo da je pokrivenost redovnim odvozom otpada u Federaciji oko 70%, što znači da 30% domaćinstava nemaju redovan odvoz otpada nikakav, što znači da je velika pretpostavka da 30% od miješanog otpada završi u svom okolišu. Vjerovatno je slična situacija u Republici Srpskoj.
Tako nastaju divlje deponije. Jesam li u pravu?
Tako je da većina tih domaćinstava koja ne imaju redovan odvoz otpada imaju svoje deponije na koje mjesta ili lokacije na koje odlažu svoj otpad, to je ilegalno. Međutim, drugi problem je što u Federaciji, ali i u Bosni i Hercegovini, postoji samo nekoliko uređenih regionalnih deponija na koje se na legalan način odlaže otpad. Sve ostale su, pa možemo reći, je nepropisne, ilegalne i divlje deponije jer nemaju zaštićeno dno.
Hoćete da kažete da veliki broj lokalnih zajednica, to jest država, krši na ovaj način zakone Bosne i Hercegovine?
Koliko u 2024. godini još uvijek odlažemo na stare deponije koje nisu uređene, koje nisu ni po kakvim standardima ni prije 20-30 godina, kamoli po ovim novim, što znači da oni uz prečutno posmatranje nadležnih institucija koje trebaju da to kontroliraju i na neki način sankcionišu ili da ih dovedu u prihvatljivo stanje, da oni krše zakonsku regulativu samim odlaganjem takvim. Ali prema našim i starim zakonima, pa još i onim od 74. godine, bi se trebalo raditi primarna selekcija otpada, odvajati sekundarne sirovine, pa i plastika, raditi njeno recikliranje, ali to se ne radi. Znači, mi odavno već kršimo zakone i stare i nove, ali jednostavno taj problem upravljanja otpadom je veliki, ali se ne gleda ozbiljno i ne pokriču se ozbiljne aktivnosti da bi se ti problemi riješili, to jest da bismo počeli napokon održivo upravljati otpadom koji se stvara.
Da li je moguće da u mogućem procesu pregovora sa Europskom unijom o članstvu možemo usvojiti sve politike i direktive Europske unije na bazi ovoga što danas imamo?
Pa sigurno da ako budemo ovakvi nema šanse da ispunimo uslove jer Europska unija u svakom slučaju zahtjeva odgovoran odnos prema ako posmatramo upravljanje otpadom. Vidjeli smo šta se desilo u Hrvatskoj kada je ušlo u Europsku uniju koja je bila nekoliko koraka ispred Bosne i Hercegovine trenutno, da su i oni imali problema vezano za upravljanje otpadom. Očekuje se od nas da počnemo da primjenjujemo pozitivne prakse i regulative koje su, ili da se krećemo u pravcu u kojem se kreće Evropska unija, skoro je nemoguće da mi to ispunimo. Ali ukoliko mi počnemo na vrijeme da se pripremamo, da radimo, onda bi mi to mogli nekako u nekom tempu sustići. Ali trenutna situacija je takva da je ona daleko od evropskih standarda i propisa.
Kako napraviti vagu između papira i plastike? Da li postoji ona uopšte? Da li se možemo kretati u kontekstu ove nove regulative Evropske unije?
Pa u suštini nema pravog ili najboljeg rješenja. Ono što mi možemo izabrati kompromis koji je manje škodljiv ili štetan za okoliš. Mi plastiku proizvodimo iz nafte. Ona kada se proizvede, znači mi tada koristimo resurs. Međutim, kada se proizvede, to je materija koja nije razgradiva u okruženju i zato mi imamo problema sa razgradnjom. Ono što svakako, mi ćemo i dalje koristiti plastiku u određenim količinama. Problem je što modernizacija naših života i savremeni život zahtjeva sve veće količine plastike. to su jednokratna ambalaža, razne materije koje mi koristimo, ambalaže. I to je ono što mi moramo, što nam nije potrebno, a mi ga koristimo. To je dobar iskorak napravila Evropska unija samim tim da je zabranila korištenje jednokratne ambalaže kao što su slamčice, čaše, tanjiri i tako dalje. Ali to ne znači da ćemo mi ugroziti svoj komfor jer nam se da alternativa. Isto tako ako se ide u tom pravcu da se zabrane plastične kese, uvijek ima nešto drugo. Naravno da mi ne možemo zamijeniti sve papirom i reći da je to dobro, ali mi možemo koristiti plastične materije koje su višekratne, koristiti platnene cekere tamo gdje je moguće, gdje ne imamo alternative, koristiti papir, ali raditi pošumljavanje, pratiti proces sječe šuma i korištenje. Jednostavno, savremeni život je pun kompromisa i mi moramo tražiti najbolja i najmanje štetna rješenja.
Kakva je svijest građana, evo to je za kraj, po pitanju okoliša, plastike i drugih stvari koje smo danas razgovarali?
I moramo raditi na promjeni svijesti svih nas. Znači, jer nemamo, mi smo svi poludili po pitanju korištenja ambalaže, a ne vidimo te sve štetne posljedice, jer u suštini mi svi moramo sebe ograničiti. Zar je problem imati staklenu bocu u kojoj ćemo nositi vodu svaki dan, koristiti šoljice keramičke koje ne mogu 20-30 godina trajati i tako dalje. Moramo promijeniti svoj pristup, svi mi građani, a naravno i oni koji su nadležni i plaćeni da nam rade i upravljaju tim procesima koji su iznad svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa o okolišu sa doktoricom Džemilom Agić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju Tuzla, stručnjakinjom za platformski pristup u rješavanju okolišnih problema od lokalnog do nacionalnog nivoa.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Deponija Jalovini na mjestu nekadašnje šume. Prizor je iz okoline Tešnja na sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje je posjećeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Sječa šume u Tešnju samo je jedan od primjera odnosa vlasti u oba BH entiteta prema prirodnom bogatstvu, ali i državnoj imovini kojoj zakon formalno garantuje zaštitu. Tema Marije Augustinović.
Stotine stabala jele i svreke posjećena su početkom ove godine na području Kraljevog brda u blizini Tešnja, koje je proglašeno vrijednim prirodnim nasljeđem. Za ekoaktivistu Davora Šupukovića nema dileme da se radi o ekocidu.
Već je to šteta je počinjena, znači ako se bude tu nastavilo raditi i stresati materijal, tu nema govora da se to neće osjetiti. Toliko je sječeno, sumnjivši, oni to radi pod plaštom nekog puta, struka se tu trebala konsultirati.
Sječu šume za odlagalište jalovine iz tunela Crni vrh, koji se gradi na trasi koridora 5C, omogućilo je u oktobru prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenjem koje je tada potpisao entitetski ministar Kemal Hrnjić, javnom preduzeću Autoceste Federacije odobrena je prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Uslijedile su i dozvole za gradnju od nižih nivoa vlasti, ali i upozorenja da se deponija nalazi u blizini vodozaštitne zone i da je na djelu uništavanje prirodnih resursa. Resorni entitetski ministar nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u javnom preduzeću Autoceste Federacije su naveli da je deponija predviđena glavnim projektom autoceste i da su dozvole, poput urbanističke, pokazale da ona odgovara i lokalnoj zajednici. No vijećnik iz Tešnja, Nermin Dejkić, to negira i kaže da je zbog svega podnio kaznenu prijavu.
Deponija je totalno van glavnog projekta, sve deponije su morale biti u glavnom projektu. Nismo nikad pričali, nikad nismo razgovarali, samo su šumu posjekli, ljudi su me nazvali, ja kad sam očeo gore, to je strašno. Na najviše vetarci, znači u općini Tešanje, čovjek posjekao šumu i vrđi odlagat neku jalovinu. Tu su ono naše brendirane, ali mineralne vode.
Posječena šuma u Tešnju bila je u vlasništvu države, što znači da pripada imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Prema zakonu koji je prije 2005. godine nametnuo visoki predstavnik Pedi Ešdaun. No unatoč zakonskoj zabrani, vlasti u Republici Srpskoj godinama prodaju državnu imovinu tvrdeći da je ona vlasništvo tog entiteta, dok istovremeno propisi u Federaciji BiH omogućavaju praksu pretvaranja šume u građevinsko zemljište. Muharem Cero, ekspert za pitanje državne imovine, kaže da zbog svega za Bosnu i Hercegovinu nastaju nepopravljive štete.
Ponovo se događa ono što je najvažnije, da se o svemu ne očituje državno pravobranilaštvo, odnosno titular vlasništva, tako da se stvara neka vrsta sive zone u primjeni zakona o primjenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i na jedan suptilan način birokratski portfolio se prazni, a moguće je čak da nastaju nepopravljive štete.
Šuma u Tešnju posjećena je na temelju odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju je 2012. godine usvojila vlada federacije. Entitetska vlada je krajem prošle godine usvojila novu odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju. Iz vlade je tada poručeno da se ona razlikuje od ranijeg propisa, te da je cilj zaštititi državnu imovinu kao i da je donesena nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHS su za Radio Slobodna Evropa naveli da su dali tehničko-pravna pojašnjenja zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a osobito po pitanju raspolaganja, prenamjeni i privremenom korištenju šumskog zemljišta.
OHR je pojasnio da se zabrana raspolaganja imovinom odnosi na direktan ili indirektan prijenos vlasništva, ali ne utiče na privremeno korištenje.
Odluka vlade Federacije BiH predviđa ustupanje šumskog zemljišta na privremeno korištenje s ciljem eksploatacije minerala i drugih prirodnih bogatstava te sportsko-turističkih djelatnosti. Jedna od njenih odredbi je i da se šuma nakon eksploatacije, odnosno isteka koncesionog ugovora, mora vratiti u prvobitno stanje. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, upozorava da je to nemoguće.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti, više je teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu. A sad ćemo za par mjeseci to devastirati, pa kada jednog dana ćemo mi to vratiti opet u prvobitno stanje. Ko će to vratiti u prvobitno stanje? Mi stalno govorimo o nekoj državnoj imovini kako trebamo spriječiti raspanje te državne imovine, a državna imovina se rasipa praktično svakim danom. Kad mi date jednu šumu, vi ste dali državnu imovinu.
Pitanje državne imovine je višegodišnja obaveza vlasti Bosne i Hercegovine i jedan od uvjeta za završetak međunarodne supervizije u BiH, odnosno zatvaranje OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!